Tractatus Septuagesimus Septimus, Item Alius de Pentecostem, Die Dominica, Odiernam Dilectissimi Festivitatem, Toto Terrarum Orbe Venerabilem, Ille Sancti Spiritus Consecravit Adventus, qui post resurrectionem Domini, quinquagesimo die, in apostolos populumque credentium, sicut sperabatur, influxit. Sperabatur autem quia illum Dominus Iesus poponderat ad futurum. Non utunc primum sanctorum esse habitator inciperet, sed ut sacrata sibi pectora et fervensius accenderet et copiosius inundaret cumulans sua dona, non incoans, nec ideo novus opere, quia dicior largitate. Numquam enim ab omnipotentia Patris et Filii Sancti Spiritus est discreta maiestas, et quidquid in dispositione omnium rerum agit divina moderatio, ex totius venit providentia Trinitatis. Una est ibi benignitas misericordiae, una est censura justitiae, nec aliquid est in actione divisum, ubi nihil est in voluntate diversum. Quae ergo illuminat Pater, illuminat Filius, illuminat Spiritus Sanctus, cumque alia sit persona missi, alia mittentis, alia promittentis, simul nobis et unitas manifestatur et Trinitas, ut essentia habens e qualitatem, et non recipiens solitudinem, et eustem substantiae, et non eustem intelligatur esse personae.